Kalamata Fatina, Bozo Jenama, émission numéro 56.
Assalamu alaikum, nandeme Jenama, c'est. Kuga Kalamata Fatina, Inga po anabe ala jemu, tienga. Inga be Kalamata Fatina karan ate, mombaga taureta ni. Nkaye, yen nanye. Jena yen kai muna san ala jemu san yen kan aboy ala na hagiri monyondo ina
Asirengera imari.
Kera sire Yusufu. Koningela.
Esan kena manyati.
Anna yankala.
Esan kena manya imari.
Anu gombiela.
Baishi kwante boy. Nyantarangu ni.
Mhm.
Kea kega ma Israela langi tusiga.
Mhm.
Sale hiniga be egien kireta.
Mhm.
Yen sani dauda la.
Anga be famu kiren ani. Uka. Anga na polense karampo kienugu ni.
Haya. Sauli ye kalina yen kirini ye yen chien ye san waga bara ngana ni. Sabi. Anan deon alati. Nka. Samuel Fatina Kodopa, Filistinge kindeme kiriga ma egabe Israila kere. Saul piebeso kalina yen kirine ya kienkan ma aganan Samuel kirininte salambe ala nware be hini kire Filistinge kuma. Nka, Samuel ye Israila sengu yen woyen njiankaige kalewa doga atuwe imori. Nyon Kodopa, Saul yen njiankaigu sigen sambe kale kini Filistini be hini kire. Israila kuma ebe tosi
wajati ni Yusufu abe antiepou jabikke Samuel kitabu penana sura penini
haya imari
nyoko ropa dore ye kiangu tiega ayo ngana tansu Yehuda galunogu kenita kiangu ya ajabiga tan dore yo na tansu mo galunogu sini kiangu ya ajabiga ayo hebro
imari Inya korasiga dauda buwe watu sa aga apuwe be ala fiepo watimu.
Jati.
Anapuwe shiti na be atimu ate ala tiye.
Tonani Yusufu, ala te ngopi haliwai. Kesanga hini atie sokebe do sebeeni.
Hayagwe.
Akaran sotiga Samuel kitabu peneana sura peneana ni.
Haya, dauda ye mpu mbene tanga suwe buwai. Akinu hamu, mwambaga jisirael. Yengu. Karamelingwa Nabalu, Fati na Ponsire Abigail. Dauda tanga suwo nki ndeme pieni. Esaye e nyamange, ebe epo eburon nogweni. Yauda lamu kaige kianga eburon. Ebe dauda chiesu be aya yauda lange kanakeni. Ansega dauda tema yabe sigili ya dingye Saulu potiga. Nyonsondo, dauda ye kaine kenga iti. Beasete, ayo. Amore kabumbwa ma tinga agar kwe Saul tebe asutura kiyagu ganan a barke ni sagu kiyagu gana nyon numen ting ate ladiramani mpie gabe manyama ting ate asebe monyon tingula sagu asugu gana sembe aganan po barke neni sabi agar kwe Saul kale nka Yauda kabila ye nchia suga ben ya e kana kini imwari Nte hini be dauda famu fei. Mwala ni hali wai aga wana Saulu buramani pa. Be atimu Saulu konoga akwande nyuani suwabi fati.
Yusufu.
Mm-hmm.
Atoya ma alaga adama demama tafati gupon.
Mm-hmm.
Wani aga asie kegana tanapon sana kejati.
Mm-hmm.
Dauda te numa sampie be bariga sani more monyotinga gute.
Mm-hmm.
Ala ye akaiga. Dora bogolia yimmai.
Mhm.
Waya atuga abe ko ana be akananke ama mundegi be aya Israela san kananke ni.
Mhm.
Dora be kiri bezeri zelamu ya nkananke ama noguni.
Mm-hmm.
Akran Samuel kitabu pena nani sura tumanani.
Haya, Dawda ye Israela ki jiyan kobine san koka buwaitun. Nyon poka kaigu musu tansikien ni. Waye nyon kaige kiriga beso bala. Monga Yauda nogukieni. Yala ebe ebem bie kiesu guni. Monga nkeri ala tube mbwe. Yuwa kiinde mekiye. Monga porana kiesu kuma kanu maraga pene na. More tube nga sarubimu ni. Eye ala kiesu yaga woturo tuwe kie ni. E baga ni Abinadabu kan siregu kuma. Abinadabu jiankegu utusa yeung akiyo nkono ga woturo tuwe gubwe. Eye adega bara Abinadabu nyama siregu kuma. Besu, akiyo nkono wa kiesu utiga. Dawda yeung Israela saan kono ga suoro bekondo mwana mi kiyangu nyontiga e barke sani. Gwane, yeung ponye, yeung goyompaye, yeung meyega esigi. Ekianga nako nafa korawan ni watu mon. Utuseye nsugu kienga be ala kiesu kun. Sabi, na yeye kwa baga. Kienya ponega utusa buwe. Aya kwaga sabi apiga. Abe kale ala kiesu sogwa yeon. Dawda ponega kamari kienyewe ye utusa waga. Dawda ye nyongiyon tubenga. Presi utusa. Bie hali webwe.
Ala mosi kana huni Yusufu.
Nga pomo nkana imwari nyonga. Dawda ye ntono abipundi. Sabi, utusa ye amaga be mwanyo watimbo ni.
Ankorosi Yusufu.
Haya.
Kege atu ala insanu bara moni. Kena hini akana. Kenyo ni pie soko kebe kore aboy la.
Chati imwari.
Sabi, anakara. Kenyo gomboy.
Mm-hmm.
Kunkesu la hunuga won alogu wo tamanseni. Ma agageni.
Mm-hmm.
Yusufu.
Mm-hmm.
Ala ye Musa. Ye njema kei. Bebuwa kei. Solomo. Anhagerega ani. Ala ye pomo wajiba maniga. Ekuma soni.
A imwari. Nyon nang sani ngama ninta.
Wajati ni. Ala ye kunkesu pie kume. Bana sega. Be a wajiba mani. Ebe a sebe. Nka. Dawda ye njamati tie benyon famu kie.
Nya famu. Kore nabe ebeng kiesu unishu e baga anigie mwani uni.
Akran Samuel kitabu penana suratu miana ni angabe ake.
Haya. Dawda kumwaga kinyegu uti nyontarangu ni. Abia se. Kinyegu kiesu gabe doan kam maintimu. Dawda te apuama kinyegu kiesu gana su. Nka na kiyama tungu ni Jerusalem. Dawda be sentina kun beso ani. Gatingo obed edom kam. Kinye kiesu ye kiew sigin tinga. Gatingo obed edom kam. Kinye be obed edom yin nkange saan barke ni. Ansega Dawda te ma kinye wye obed edom nyama yin apoye saan barke ni ga ala kiesu ugula. Haya, Dawda besi nkun su ala kiesu debara obed edom kam. Betan suwa ni nkana kia matungu ni Jerusalem. Nyon poga huyagu buro ni. Ah, baba, nduwa paafoga nyonkai guguni. Abada na kiesu uguena.
Kalange hunu, ga kalankeni ya.
Nyon watu wanani.
Amieso tiga suran tumeanani.
Haya.
More kono ga kiengu kiesu chie, ye e tabandegi ga tabantumi. Daure ye na kegu ye na lien kisina baga saramponi.
Mm-hmm.
Daure kono ga nyeru, aga ngonomi, mboi, kiengu nyontiga, mbarika sani.
Mm-hmm.
Sampo kenye ju kono ga sena akana. Dawda ye Israela san kono ga tanasu kiengu kiesu ni. Bandige boron ye mbutun dege ni.
Mm-hmm.
Yusufu,
mm-hmm.
Kumbariga sani suogu pie karan zaburu suran silame yuranani.
Haya, barika sani suogu. Ye mhuyagun komo buronti nkiyaguti. Ndunya san. Ye mkai nkiyaguti huyaguni. Ye mbe anyontiga huyagun komo ni. Ya tu yama kinyegu ga ala ni. Wae kitagaga. Kega api ni. Kega ajama ni. Kega adabali ya maranini. Yembedo abatu nyamagu kuolagu ni. Barike sani ni. Bedo agundu patagu ni mundegi ni. Yembarike sani ati. Be atube mundegi. Sabi kinyegu ye mmai. Akabumbua manaluon. Ala diramaga kundu abada abada.
Aye kumbarike sani sugu kaita.
Nyake jati imori. Barka sani ga ke nyugonde mani. Anden kete pie sana anden alate bana moni. Sana zaburu ga si bana moni. Ala yen kam barka sani ni. Imwari.
Nam.
Haliwai, kiesi ute kiang, njia wanta.
Amiesu tiga, sura tumianani, anga beakai.
Haya.
Nka, kiang ukesi doto, dora kananke ama, tongu ni. Saul jen yugo, minkali, ye unkuwa dora, kuonga finetru boy. Aga monomi, aga ture, kiangu nyontiga. Minkali ye kananke dauda, jatega, bampa nyimini, mbogulien ni. Ibaga kiangu kiesu ya, inya wani. Dore ye toko monsega ni. Dore ye srampo kwene, ye nkabumbwama srampo ye baga kianguti. Dora nkiranga srampo bia wan watumo. Aduwa jamati, yo kindeme kiangu tuben ni. Aiburu nken, ye ntamoro mwena nken, ye erezen mwena kenken doga Israela jama sana. Akegu ye ayugu. Nyonko ropa, jama sansu ekan.
Mwasini, mikali ye dauda jatiga bamanyi mini imwari.
Akran, keso haliwai, sura tumianani, anga bea famu.
Haya, dauda piso nka manga, biso nka ngebui. Nka, sauli jiyangu mikali bega atembi, bea se, Israela kana keye mburamaniga maintumwai. Sabi, ayempa baiga, ngwangwe gwangwa yembe nyontega, benya sana bamanyi mini. Dauda ye mikali jabiga ayo, anho. Mwana miga kinyegu nyontega. Waye mkwabiga be anka ye nyama bai. Be nya Israela saa nyantuni. Kinyegu jama hunu. Nga mwana mi kinyegu wo nyontega. Nga be duwaga be kia kupiena. Be ntun duwaga ni nka hali ni nyon nantim. Anye gwango yembe mwere sebe segagu. Ega be mbura mani. Waya toga. Sauli jian yugo mikali te jian kire shu hali akale buwaj. Ha imari. Nga kana.
Chati.
Na fia shina tumbura amani.
Anani.
Karaga. Ansebe duwaga ni jiangefa.
Anfa mayatu. Kia abe akai. Sotiga. Sintra ni anansa alate Yusufu.
Alagana sintra mwasi gina.
Ami inga kangiri sabwe.
Ami alagana aguni insoka imwari.
Ami alagana kiamu.
Ami imwari.
Inye kalima tafati na mie. Beba taureta ni. Sientara ni ala na djuen, inga be sotiga, be ala djemu karan, boy. Mwanga apuan be djemu in boy, ala djemu kuma. Atuna kun telefon nimoro de. Telefon nimoro manga djenama ekipu, manga seware bo. Waga yeni, yen sige, segi, nata, Kogo, fu, yen kogo, yen yeni. 73, 84, 50, 57. Alana sentra wasi kena.